sadarkaalee tikanaga anguun jechuudhaan kanneen aangawoonni United States farrajan dabalataan biyyoota jaarraa uggura immigireeshinii kaseeraa akka irra kaa'uuf jiru bulchiisi pirezidaant Tiraamp beeksisee jira. Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Maayinamaar, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudaaniif Taanzaaniyaarra gara Yuunaayitid Isteetsitti deeman viizaa isaanii yookaan immoo ehamattiin seenanirra uggurawwan tokko tokko akka kaa'uuf jiran dubbatan aangawoonni Yuunaayitid Isteets. Tarkaanfiin ugguraa amma biyyoota jaan irra kaa'ame kun ka'aa duraan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp biyyoota biroorra ka'anii turanii fi biyyoota musliimaatti xiyyeeffatanii tarkaanfii fudhatan jedhamuudhaan biyyoota addunyaarraa akkasumas immoo namoota siyaasaa Ameerikaa hedduurraa qeeqni irratti dhiyaaterraa akaakuu isaatiin adda ta'utu dubbatamee jira. Pirezidaant Tiraamp labsii uggurichaarratti jimaata dhufu eega mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan Pirezidaant Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u lakkoofsi godaantota karaa Meksikoo biyyattii seenanii xiqqaachuunsaa fi daangaa biyyoota lameenii irratti dallaa yookaan ededa ijaaruun itti fufuusaa aangawoonni dubbatanii jiru. Maatilee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf miindeffamanii gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaniif viizaa kennuu ilaalchisees biyyoota Kirgistaan, Maayinamaar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan DV akka irraa citu aangawoonni dubbatanii turan. Oduu waayit haawus irraa bahe kana ilaalchisee namoonni hayyoonniif mootummoonni adda addaa ilaalcha gama gama isaanii deebii kennanii jiru. Hidda dhalataan Eertiraarraa kata'an miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Joo Nugusee fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin uggurri malaa pirezidaantichi biyyoota Afrikaa irraa kaayan kun duudhaa keenya kan Ameerikaa fi sagalee abdii biyyi keenya waggoota dhibbootaaf imaltootaaf baqattootaaf kennaa turte wajjin kan wal faallessu jedhanii jiru. Bakka bu'aan kutaa Koloraadoo Joo Nugusee itti fufuudhaanis waan tasumaa yaadamuu hin qabne wanna sirriin ta'e waan ta'eef mormuu qabnaa jedhanii jiru. Gama biraatiin bakka bu'aan ummataa kan kutaa Kaaliforniyaa Kaaren Baas fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin torban dabre Sudaan keessaa akka turan, akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo waggaa dabre Eertiraa daawwatanii akka turanii fi Naayijeeriyaan immoo biyya Afrikaa keessatti dinagdeedhaan guddoo taate ta'uu dubbatanii sababaa amantaa ummatoota isaaniitiif yookaan immoo sababaa bifa gogaa isaaniitiif bulchiisi Tiraamp uggura irra kaa'uun gochaalee hamaa irratti qabsaa'aa jira jedhurraa kan hin wayyine hojjechuusaa agarsiisa jechuudhaan mormanii jiru. Gama biraatiin immoo oduun uggura imalaa Yuunaayitid Isteets kun eega bahe booda pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari mootummaan Yuunaayitid Isteets akkasumas dhaabbata poolisii sadarkaa addunyaa Interpoolii fi qaamota biroo waliin dhimma kanarratti hojjeta ka jedhan koree ministeera bulchiisa biyyattiin hoogganamu hundeessuu isaanii maddeen oduuf dubbatanii turan. Mootummaan Eertiraas uggura waayit haawus baase kanaa booda ibsa barreeffamaan baaseen kan of eeggannaan itti irrate kan ragaa qabatamaa hin qabnee fi hariiroo biyyoota lameen gidduu jiruuf ilaalcha hin kennine jechuudhaan qeeqee jira ministeera dhimma alaa Eertiraati kan kana baase. Gama biraatiin immoo Sudaanitti embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen uggurri lotorii viizaa yookaan immoo DV Yuunaayitid Isteets Sudaan irra keesse mootummaa cumsaa Sudaan deeggaruudhaaf murannoo Yuunaayitid Isteets qabdu kan hin jijjiirree fi uggurichi viizaa daawwannaa kabarnootaaf kabiroo kan hin ilaallanne ta'uu ibsa baaseen ibsee jira.